SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vujnarenđer i Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iza svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrva iz Toresovog Moreuza, na čije zemlji slušate program. Dobar dan! Danas je utorak, 4. februar 2025. Ja sam Biljana Ristić. U današnjem programu posle pregleda vesti reći ćemo više o novim merama vlade. Australijanci za koje se ustanovi da su u kontaktu sa internet mrežom koja promoviše rasno motivisano nasilje, Terorgram, od sada će se suočiti sa kaznom do 10 godina zatvora. Branislav Nikolić reći će o jednomesečnom štrajku u koji su stupili advokati u Srbiji. Izmene i dopune zakona o posebnim postupcima radi realizacije međunarodne specijalizovane izložbe Expo Beograd 2027 trenutno su u skupštinskoj proceduri, o čemu će reći Mija Nikolić. U okviru zdravstvenih tema, Australijsko medicinsko udruženje pokrenulo kampanju za modernizaciju Medicare-a, a naučno ispitivanje grupe australijskih stručnjaka pokazalo je da promjena načina života u 4 ključne oblasti može da odloži početak demencije. Ostanite sa nama do 16 časova. Sledi pregled vesti. Parlamentarci se vratili u Kamberu na posljednje zasedanje pred federalne izbore. Zamenik premijera Richard Miles putuje u Sjedinjene Države na razgovore o savezu AUKUS. Richard Grenell kritikovao Albina Kurtija 6 dana uoči parlamentarnih izbora na Kosovu i Metohiji. Parlamentarci su u Kamberi posle letnje pauze i nastavili su zasedanje koje će trajati 2 sedmice. To će biti zadnje pred raspisivanje federalnih izbora koji moraju da se održe do 17. maja, ali je 12. april još jedan mogući datum. Premijer Anthony Albanese i opozicioni lider Peter Dutton nalaze se u Kamberi pošto su prošli mjesec proveli putujući širom zemlje u nezvaničnom početku predizborne kampanje. Gospodin Albanese je na sastanku poslaničkog kluba u Kamberi rekao da iako vlada zna da će troškovi života biti ključno pitanje, postoji značajan razlog za optimizam.
Well, we begin 2025 with a great sense of...
Počinjemo 2025. sa velikim osjećajem optimizma. Inflacija je pala, plate su porasle. Nezaposlenost je niska. Zaista naša prosječna stopa nezaposlenosti je najniža u posljednjih mnogo, mnogo decenija, unazad 50 godina, i to je nešto na što možemo biti ponosni, rekao je premijer. Revizija zakona o bezbednosti na mreži preporučuje da bi kompanije društvenih medija trebalo da se suoče sa ogromnim kaznama ako ne uspeju da zaštite Australijance na internetu. Preporuke u suštini prebacuju pravni teret za bezbednost na tehnološke gigante, što bi uključivalo zahtev od kompanija sa najvećim dometom da izvrše procenu rizika posle najmanje svakih 12 mjeseci i sačine godišnji izveštaj sa detaljima o njihovim akcijama za smanjenje rizika. Nalazi revizije su već mjesecima u rukama vlade, ali danas je prvi put da su javno objavljeni. Malo je verovatno da će vlada odgovoriti tokom ove 2 nedelje parlamentarnog zasedanja. Stručnjaci kažu da postoji potreba za većom transparentnošću o tome ko finansira političke partije. Centar za javni integritet kaže da se desetine miliona dolara daju strankama bez informacija o donatorima zbog slabih zakona o otkrivanju podataka. Australijska izborna komisija pokazuje da su laburisti i njihovi državni ogranci zaradili 67,5 miliona dolara u 2023. i 2024. Koalicija je dobila više od 73 miliona dolara, a zeleni 17 miliona dolara. Centar saopštava da je izvor skrivenog novca, kako kažu, koji ne mora da bude otkriven, bio skoro 75 miliona dolara ili 45%. Ekspert sa Australijskog nacionalnog univerziteta Simon Copland kaže da bi grupe belih supremacista mogle da promene svoj način delovanja nakon uvedenih novih sankcija protiv terorizma koje imaju za cilj suzbijanje radikalizacije i zločine iz mržnje. On je za SBS rekao da njegovo istraživanje o muškarcima i krajnjoj desnici ukazuje da se takve grupe uvek razvijaju i da mogu pronaći nove načine za delovanje uprkos tome što je savezna vlada uvela sankcije platformi Terrorgram, online mreži nacionalista koja se zalaže za akte nasilja. On kaže da je Terrorgram deo trenda ka desnom ekstremizmu. O tome možete čuti opširnije posle pregleda vesti. Premijer Novog Južnog Velsa kaže da očekuje da će etička pravila vlade biti promijenjena nakon otkrića da je državna ministarka saobraćaja koristila automobil i vozača koje finansiraju poreski obveznici, a za privatnu upotrebu. Saznalo se za nekoliko takvih incidenata otkako je postalo javno poznato da je Jo Hailin koristila službeni automobil kako bi se sa prijateljima odvezla na ručak u vinariju u dolini Hunter, uključujući i vožnju njene dece na sportske događaje tokom vikenda. Nakon ovih saznanja usledili su pozivi da Jo Hailin bude otpuštena, kao i ministarka za stambena pitanja Rose Jackson, koja je bila deo grupe koja je vladinim automobilom putovala na privatni događaj u dolini Hunter. Ali Chris Minns tvrdi da je izmena etičkih pravila bolji pristup. Zamenik premijera Australije otputovaće u Sjedinjene Države kasnije ove nedelje, pošto vlada nastoji da obezbedi dalje veze u domenu odbrane sa novom Trumpovom administracijom. Richard Miles će se sastati sa svojim kolegom, ministrom odbrane. Očekuje se da će pakt AUKUS biti na vrhu dnevnog reda u diskusijama, ali senatorka iz redova koalicije Bridget McKenzie rekla je za Kanal 9 da je putovanje gospodina Milesa znak da vlada nema poverenja u imenovanog ambasadora u Americi.
I don't think the Prime Minister has a lot of faith in Ambassador Rudd. He's had to dispatch.
Mislim da premijer nema mnogo vere u ambasadora Rudda. Morao je da pošalje zamjenika premijera Milesa u spasilačku misiju Sjedinjene Države, tako da to zaista govori o tome šta premijer misli o ambasadoru Ruddu i atmosferi koju je izazvao u Sjedinjenim Državama. 15 časova 8 minuta, slušate pregled vesti na srpskom. Kina je najavila da planira da podnese zvaničnu žalbu Svetskoj trgovinskoj organizaciji zbog carina od 10% uvedenih na njen izvoz u Sjedinjene Države. Kineski ambasador pri Ujedinjenim nacijama kaže da oni veruju da tarife krše pravila Svetske trgovinske organizacije i da bi ih mogle naterati da preduzmu druge protivmere. On nije bio specifičan koje bi to mere mogle da budu. Donald Trump smatra da carine uvedene Kini, kao i Kanadi i Meksiku, imaju za cilj da zaustave dotok fentanila u Sjedinjene Države, ali Fucong kaže da je kriza sa opioidima uglavnom američki problem. Kina je jedna od zemalja koja ima stroge, najstrože propise o fentanilu. U stvari imamo propise o svim supstancama srodnim fentanilu. Zapravo, Kina je jedina zemlja koja je čitavu kategoriju supstanci srodnih fentanilu podvrgla propisima. Kanada je počela da odgovara na uvođenje carina od strane Sjedinjenih Država, pri čemu su neki stanovnici otkazali putovanja južno od granice, a drugi organizovali bojkote ili ograničenja američkih proizvoda. Smatra se da vlasti u brojnim kanadskim provincijama također planiraju uklanjanje američkih brendova alkoholnih pića sa polica u prodavnicama čiji je vlasnik država. Britanski premijer Keir Starmer pridružio se neformalnom sastanku lidera Evropske unije u Briselu u sklopu nastojanja da se poboljšaju odnosi nakon što je Britanija napustila blok. On je rekao da želi da postigne napredak u tom pogledu, ali premijer je negirao spekulacije da to znači da će se Velika Britanija ponovo pridružiti Evropskoj uniji.
That isn't going to happen. That question was answered when we had a referendum.
To se neće dogoditi. Na to pitanje je odgovoreno kada smo imali referendum pre nekoliko godina, ali mislim da možemo da imamo bolji odnos kada je u pitanju trgovina i bezbednost, rekao je Starmer. Lideri Evropske unije okupili su se da razgovaraju o tome kako da ojačaju odbrambenu kontinenta od Rusije i kako da postupaju sa predsjednikom Sjedinjenih Država Donaldom Trumpom nakon njegove odluke da uvede carine na robu iz Kanade, Meksika i Kine. Starmer izjavio da njegova zemlja ne bira između Sjedinjenih Država ili 27 članica Evropske unije i da namerava da sarađuje sa oba partnera jednako. Budući da predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump planira da reformiše Agenciju Sjedinjenih Država za međunarodni razvoj USAID, portparolka Bele kuće Caroline Levitt predstavila je javnosti neke od projekata te agencije za koje nova administracija smatra da su, kako se navodi, sumanuti i zlonamerni, javlja Glas Amerike. Kao jedan od primjera, kako se u saopštenju navodi, zloupotrebe i beskorisnog trošenja novca, Levitt je navela $1,5 milijuna za programe promovisanja različitosti, pravičnosti i inkluzije na radnim mestima u Srbiji. Ona nije precizirala o kojim se tačno programima u Srbiji radi, dok je navodila i koliko se novca izdvaja za konkretne programe u drugim zemljama. Pod predsjednikom Trumpom ovo trošenje i zloupotreba bit će obustavljena odmah, navodi se u saopštenju Bele kuće. Predsjednik Trump i njegov tim razmatraju pripajanje Američke agencije za međunarodni razvoj USAID State Departmentu kako bi se znatno smanjio broj zaposlenih u agenciji radi veće efikasnosti, izjavio je za agenciju Reuters viši zvaničnik Bele kuće. Samo 6 dana uoči parlamentarnih izbora na Kosovu, izaslanik Bele kuće za specijalne misije Richard Grenell napisao je na društvenoj mreži X da nikoga ne treba da zavara lažna retorika premijera Albina Kurtija da je blizak i bolji partner Sjedinjenih Država od svih bivših vlada na Kosovu. Imam mnogo prijatelja na Kosovu i Albaniji, mnogo prijatelja u Srbiji i širom regiona, napisao je Grenell u objavi na društvenoj mreži X. Administracija predsjednika Donalda Trumpa radila je i nastavit će da radi u korist mira za sve na Balkanu, ali su nam potrebni pouzdani partneri, naglasio je Grenell, nekadašnji specijalni izaslanik za dijalog Beograda i Prištine. Vlada Albina Kurtija nije bila pouzdan partner tokom prvog Trumpovog mandata, niti tokom mandata Josefa Bidena, i republikanci i demokrate kritikovali su Kurtija zbog jednostavnih poteza koje je preduzimao i destabilizovao region, ocenio je on i dodao da su to činili i Evropska unija i NATO, tvrdi Grenell u objavi. Dodao je da američke kompanije šire svoje poslovanje u Albaniji i Srbiji, ali ne na Kosovu, upravo zbog Kurtija. Tvrdi i da je kosovski premijer bio protiv svake ideje koju su nudili američki predsjednici Clinton, Bush, Obama, Biden i Trump. Grenell je u drugom Trumpovom mandatu imenovan za izaslanika za specijalne misije. U pisanoj izjavi za srpski servis Glas Amerike u odgovoru na pitanja o navodima izaslanika Bele kuće za specijalne misije Richarda Grenella, Emilija Ređepi, zamjenica Albina Kurtija, rekla je da je Kosovo od osnivanja bilo i ostalo najpouzdaniji saveznik Sjedinjenih Američkih Država na Balkanu. Da pogledamo i kolika je vrednost australijskog dolara danas. Prema američkom vredi 62 centa, 60 eurocenti, 50 britanskih penija i 70 srpskih dinara, 51 paru.
Kapiten ženske fudbalske reprezentacije Australije Sam Kerr izjasnila se da nije kriva tokom prvog dana suđenja u Londonu. Tužioci terete fudbalerku Chelsea da je navodno na rasnoj osnovi uvredila policajca Stevena Lovella i razbila staklo na taksi vozilu nakon svađe u alkoholisanom stanju. Tokom prvog dana postupka pred sudom u Kingstonu prikazan je polučasovni snimak sa kamere na uniformi policajca zabeležen 30. januara 2023. Na snimku je zabeležen incident koji se odigrao u policijskoj stanici Twickenham na jugozapadu Londona. Suđenje australijskoj fudbalerki nastavit će se u sredu 5. februara. A italijanski teniser Jannik Sinner zadržao je prvo mesto na svjetskoj rang listi sa 11.830 bodova. Prate ga Nemac Aleksandar Zverev i Španac Carlos Alcaraz, dok je najbolji srpski teniser Novak Đoković i ove sedmice na šestom mestu sa 3900 bodova. Jedini Australijanac među prvih deset je Alex de Minaur, koji zauzima osmo mesto kao i pre nedelju dana. Na ženskoj WTA listi prva i dalje beloruskinja Arina Sabalenka sa 8956 bodova, dok drugoplasirana Iga Świątek iz Poljske ima svega 184 boda manje. Najbolje rangirana srpska teniserka je Olga Danilović, koja je posle dobrih igara na Australian Openu i plasmana u treće kolo napredovala na 41. poziciju sa 1275 bodova. Jedina Australijanka među prvih stotinu na svetu je Kimberly Birrell na 86. mestu.
Kratak sportski pregled pripremio je Branko Cvetojević. Pre nego što pređemo na vremensku prognozu, da kažem da je ministarka službi za intervenciju u hitnim situacijama Jenny McAllister na putu za sever Queenslanda, gde je vanredna situacija zbog poplava. Očekuje se da će razgovarati sa predstavnicima pogođenih zajednica u Townsvilleu, gde trenutno vojska građanima pruža pomoć, dok iz meteorološkog biroa izveštavaju da su se neki slivovi reka stabilizovali ili čak počinju da opadaju, dok drugi i dalje nastavljaju da rastu kako kiša nastavlja da pada. Premijer David Crisafulli kaže da je država spremna na sve što se desi. I na kraju ovog bloka da pogledamo i vremensku prognozu do kraja dana po većim gradovima. U Pertu sunčano 35. U Adelaidi 30, sunčano, zatim postepeni pad temperature. U Melbourneu većinom oblačno, posle podne sa 32, tokom popodneva i tokom večeri postepeno snižavanje temperature. U Hobartu je oblačno sa 21, moguća lagana kiša, sunčano u Canberri sa 34. Sidney uglavnom sunčano, popodne 30, u Brisbaneu oblačno 28. Oblačno i vetrovito je u Darwinu sa 32. Beograd danas sunčano do 7 stepeni. Slušali ste pregled vesti na srpskom. Za sve najnovije posjetite sbs.com.au/news. Slušate SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić. Ostanite sa nama do 16 časova, slede aktualne teme. Australijanci za koje se ustanovi da su u kontaktu sa internet mrežom koja promoviše rasno motivisano nasilje, Terorgram, od sada će se suočiti sa kaznom do 10 godina zatvora. Ovo je prvi put da je vlada uvela sankcije nekom entitetu koji u potpunosti operiše na internetu. Ali šta je Terorgram i koliko je rasprostranjeno delovanje platforme u Australiji, istraživala je Ranja Jelop za SBS News. Postoje sigurni dokazi da Terorgram koriste ljudi u Australiji. Ekstremisti, beli suprematisti i sa njima se mora suočiti. To je izjavila ministarka spoljnih poslova Penny Wong, koja najavljuje prve sankcije protiv finansiranja terorizma za entitet koji u potpunosti funkcioniše na internetu. Terorgram je mreža koja prvenstveno radi na aplikaciji za razmenu poruka Telegram. Promoviše neofašističku, belu suprematističku i militantnu akcelekcionističku ideologiju ili, kako kaže Ministarstvo unutrašnjih poslova Ujedinjenog kraljevstva, teži kolapsu zapadnog sveta i rasnom ratu kroz nasilne terorističke akte. Moramo da upotrebimo sve alate kojima vlada raspolaže da sprečimo porast ekstremizma, da se suprotstavimo antisemitizmu i da se suprotstavimo mržnji u svim oblicima, rekla je Penny Wong. Najmanje dva napada povezana su sa tom grupom, napad nožem na petoro ljudi ispred džamije u Turskoj prošle godine i smrtonosni napad vatrenim oružjem dvojice muškaraca u gej baru u glavnom gradu Slovačke 2022. Velika Britanija i Sjedinjene Države su Terorgram navele kao terorističku grupu. Dve osobe su uhapšene zbog veze sa mrežom u Sjedinjenim Državama zbog navodne namere da napadaju crnce, Jevreje, imigrante i članove LGBTQ+ zajednice. Počasni saradnik Australijskog nacionalnog univerziteta Simon Copland kaže da je terorgram deo trenda desnog ekstremizma.
For many decades following September 11, we sort of thought about terrorism as only being an Islamic extremism issue.
Tokom mnogo decenija nakon 11. septembra, mi smo na neki način mislili da je terorizam samo pitanje islamskog ekstremizma, a ono što smo zapravo vidjeli u posljednjih desetak godina je da desničarski ekstremisti zapravo čine više terorističkih napada na mestima kao što su Sjedinjene Države i Europa, nego radikalni islamski ekstremizam. Članovi terorgrama se podstiču da sprovode rasno motivisane nasilne napade, a uputstva o tome kako da ih izvedu dele putem internet kanala. Mreža je objavila materijal osmišljen da podstakne nasilje protiv etničkih i verskih zajednica, uključujući pozive na antisemitsko nasilje. Dr. Copland kaže da nije jasno koliko je grupa rasprostranjena. Teško je izmeriti koliko bi mogao biti opsežan u Australiji. Ono što je bilo interesantno u vezi sa terorgramom, postojali su neki izveštaji koji su kružili da se posebno infiltrirao u glavne idejne tokove u Sjedinjenim Državama kao ulazna tačka za ljude da uđu u mrežu je nešto što bi se moglo smatrati blažim konzervativnim pogledima, kaže on. Grupa uglavnom radi na aplikaciji Telegram, koja je društvena mreža i platforma za razmenu instantnih poruka, slična aplikaciji WhatsApp. Telegram podržava enkripciju od kraja do kraja razmene i ima kanale na kojima se poruka može emitovati velikoj grupi ljudi. Ali, za razliku od drugih društvenih medija, ti kanali nisu javni i postoji minimalna moderacija. U prošlogodišnjem saopštenju Telegram je rekao da su uklonili nekoliko kanala koji su koristili varijacije naziva Terorgram i da nastavljaju da zabranjuju drugi sličan sadržaj kada se pojavi. Dr. Copland kaže da je zabrinut zbog porasta ideologija koje uzdižu belu rasu u Australiji. Postaje sve rasprostranjenije. Izgleda kao da nismo ni blizu nivoa onoga što se dešava u Sjedinjenim Državama ili Europi, ali svakako tako nešto vidimo u Australiji. Iako nismo na tom nivou, ipak jesmo na nivou koji je sve više zabrinjavajući. Bilo je hapšenja, mislim oko 20 neonacista u Adelaidi, koji predstavljaju vrstu ljudi koji su sve više posvećeni ovim pokretima. Također talas antisemitskih napada i ti antisemitski stavovi su često veoma direktno povezani sa ovim ekstremno desnim belim nacionalističkim grupama. Senatorka Wong nije željela da komentariše da li je grupa povezana sa nedavnim antisemitskim napadima u Australiji. Iako postoji mnogo razloga zašto se ljudi pridružuju ovim grupama, dr. Copland kaže da postoji obrazac koji se zapaža. Ono što je najjasniji trend je da imamo grupu, posebno mladih muškaraca, koji se osjećaju veoma razočarani društvom, osjećaju se razočarani svojim životima i osjećaju se veoma otuđenim od društva. A to se dešava iz niza različitih razloga. Loši ekonomski izgledi, nedostatak sigurnosti i radnih mesta, promjene društvenih okolnosti, pretnja klimatskim promjenama, sve ove stvari stvarno utiču na živote ljudi, a krajnja desnica radi veoma, veoma dobar posao da se kaže posebno mladim ljudima da su uzrok svih ovih problema promjene u društvu kroz povećanu imigraciju, rodna prava i sve ove stvari podstiču vrlo jasno ovu priču, kaže on. Sankcije znače da bi svako ko ima financijskih poslova sa grupom mogao da se suoči sa kaznom do 10 godina zatvora. Dr. Copland kaže da moraju postojati i drugi pristupi da se izbjegne radikalizacija na mreži.
It's bloody hard. It's really, really hard to intervene. I think that social media companies need to be playing a greater role.
On kaže da je izuzetno teško intervenisati. Tako da mislim da postoji nekoliko stvari koje možemo da uradimo, kaže on. Mislim da kompanije društvenih medija moraju da igraju veću ulogu i mislim da postoji mnogo posla koji treba da se uradi na sprečavanju ljudi da uđu u ove grupe na prvom mestu, a to može značiti stvari posebno za mladiće, koje će pospješiti njihovo vraćanje u društvo, bilo da se radi o omladinskim grupama ili sportskim grupama ili crkvenim grupama, čak i da muškarci budu ponovo integrisani u društvo na različite načine, moraju se podržavati u mogućnostima zapošljavanja, u društvenom angažmanu. To znači da im ova desničarska teroristička grupa ne bi bila privlačna, da ne provode sve svoje vrijeme na mreži gledajući i radeći što im grupa predlaže, kaže dr. Copeland. Piše Ranja Jalop za SBS News. Vi slušate SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić. Nakon što su advokati u Srbiji već zaustavljali rad kako bi podržali studentske proteste, Advokatska komora Srbije sada je odlučila da svi advokati stupe u jednomesečni štrajk. Advokatska komora Srbije sredinom januara izglasala je sedmodnevnu obustavu rada, što je poništio Viši sud u Beogradu, nakon čega su advokati išli u dve obustave rada na po tri dana. Jedan od razloga tih obustava rada, kako su naveli advokati, bilo je izražavanje solidarnosti sa studentima koji već više od dva mjeseca protestuju širom Srbije. Hranislav Nikolić ima više detalja. Da čujemo.
Od juče svih 12.000 advokata u Srbiji ne radi. To je odluka Vanredne skupštine Advokatske komore o obustavi rada od 3. februara do 4. marta, kao i da se otkazuje proslava 163. godišnjice advokature u našoj zemlji i obeležavanje dana advokature koje je bilo zakazano za 1. mart. U obrazloženju odluke stoji, citiram, imajući u vidu društvenu situaciju u Republici Srbiji nastalu nakon višemesečnih opravdanih protesta studenta koji dalje traju, a čiji su zahtjevi ukazali na probleme u funkcionisanju pravne države i nepostojanja vladavine prava, nepoštovanje načela podele vlasti, nejednakost svih pred zakonom i ugrožavanje ustavom zajamčenih sloboda i prava građana, Upravni odbor Advokatske komore Srbije zauzeo stav da obeležavanje dana advokature Srbije u ovakvim okolnostima ne bi bilo primereno. Kraj citata. Nova sednica Upravnog odbora zakazana je za sredu kako bi se sagledala situacija tokom prva dva dana obustave rada i kako bi Upravni odbor mogao adekvatno da reaguje ukoliko ponovo dođe do verbalnih napada na advokaturu ili do brzopoteznih sudskih odluka, kao što se dogodilo u januaru posle prve odluke o sedmodnevnoj obustavi rada. Za sada nije poznato da li su protiv ove odluke Advokatske komore Srbije podnete tužbe, a pojedini advokati su izneli kritike. Tako je beogradski advokat Dragan Palibrk, koji je svojevremeno branio kapetana Dragana na suđenju u Hrvatskoj, rekao da je ta odluka nezakonita i protiv interesa advokature i klijenata koji svoje pravo čekaju da ostvare po nekoliko mjeseci ili godina, a sada će ispaštati zbog hira pojedinih kolega. Nikakve obustave rada nije trebalo da bude, rekao je Palibrk i dodao da je siguran da iza svega ovoga stoji interes određenih političkih grupacija.
Mislim ono što misli 90% advokata u Srbiji, da je ta odluka potpuno nezakonita. Pre svega da je protivne interesima advokature, da uništava advokaturu i da je protivne interesima naših klijenata od kojih živimo. Protivzakonita iz nekoliko razloga. Prvo, zato što su interesi klijenata koji su po kodeksu advokature na prvom mjestu i ništa im nije nadređeno, zapostavljeni ovakvom odlukom. Drugo, zato što nije ispoštovan minimum procesa rada, mi ne možemo ni poštu da primamo, verovatno ste upoznati sa tom odlukom, a ne bi me začudilo da ta grupa ljudi u Skupštini Advokatske komore Srbije uskoro izglasa i da ne možemo da izađemo iz kuće. Mislim, jednostavno da nastavi u kućnom pritvoru, tako da zaista ne mogu da verujem dokle to ludilo ide. I treća stvar, ono što je karakteristično za advokate i advokaturu, to je njihova nezavisnost u radu. Gde je naša nezavisnost s ovakvim odlukama i šta mi se tu kao pojedinci pitamo? Znači, ograničavaju nam osnovno pravo na rad. Tako da je razlog zašto je ta odluka nezakonita višestruk.
Advokat Dragan Palibrk je za Politiku rekao da će poštovati odluku Advokatske komore Srbije, jer je istakao da je on vojnik advokature i da mora da poštuje odluku svoje komore kakva god ona bila. Iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić.
SBS On Demand nudi na stotine TV emisija i filmova koje možete gledati besplatno. Preuzmite SBS On Demand app ili posetite website danas. Ostanite sa nama do 16 časova. Sledi tema iz Srbije. Izmene i dopune zakona o posebnim postupcima radi realizacije međunarodne specijalizovane izložbe Expo 2027 zajedno sa izmenama i dopunama zakona o planiranju i izgradnji trenutno su u skupštinskoj proceduri u Srbiji. Ono što se može pročitati u inicijalnim članovima lex specialisa i u predloženim izmenama i dopunama, neki posmatraju kao udžbenički primer deregulacije od procesa planiranja do same izgradnje objekata i njihovog puštanja u rad. Na liniji imamo Miju Nikolić. Mija, dobar dan, recite nam prvo koje je razloge vlada navela za izmenu lex specialisa i koje izmene su predviđene?
Kao razlog za donošenje izmena lex specialisa vlada je navela kratke rokove koje država žuri da sustigne, pre svega kada je u pitanju izdavanje dozvola. Predviđene su tri ključne izmene. Prva se odnosi na omogućavanje izdavanja građevinskih dozvola bez saglasnosti o proceni uticaja na životnu sredinu. Druga, da građevinska dozvola neće morati da bude pribavljena za izgradnju celog objekta, već za pojedinačne njegove delove. A treća, omogućava da se privremeni objekti koji nisu predviđeni prostornim planom mogu privremeno pustiti u rad bez upotrebne dozvole. U najkraćem, država menja pravne akte u građevinarstvu kako bi ozakonila radove za Expo po ubrzanoj proceduri.
Mija, kako stručnjaci gledaju na izmene?
Stručnjaci nisu saglasni sa ovim izmenama i dopunama kao ni sa lex specialisom za Expo kompleks, jer oni, kako ističu, predstavljaju suspendovanje važećih zakona zarad realizacije jedne izložbe. Predmetni zakon i njihove predložene izmene grubo krše mnoga načela zakonskog okvira naše države, čiji bi primarni ciljevi trebalo da se odnose na zaštitu javnog interesa i javnih dobara, ali i našeg prava na zdravu životnu sredinu, kao i garantovanje bezbednosti građana u javnim prostorima i objektima. Kakav je to paradoks da same institucije države učestvuju u svom sopstvenom rastvaranju, da donose nove regulative koje deregulišu postojeće mehanizme kontrole, ili je ovo samo novi prozor da se u ime efikasnosti jedne izložbe trajno razglabave standardi planiranja i izgradnje, piše Forbes Srbija.
Institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu je upozorio na neke opasnosti ako te izmene budu usvojene. Šta kažu u tom institutu?
Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu, RERI, zatražio je da se iz skupštinske procedure odmah povuku ovi predlozi izmena, jer pri njihovoj izradi nije omogućeno učešće javnosti, iako je njihova primena značaja za sve građane. Pri izradi predmeta nije omogućena javna rasprava, iako se izmenama suspenduje primjena ključnih mehanizama koje obezbeđuju sigurnost građevina, zdravlje ljudi i zaštitu životne sredine, kao i očuvanje kulturne baštine, saopštava RERI uz napomenu da nema adekvatnog obrazloženja ni za 16. izmenu zakona o planiranju, čime se predlaže dalje urušavanje sistema zaštite kulturnih dobara. Upozorili su da ukoliko niko od nadležnih organa ne proverava tehničku dokumentaciju i ne garantuje da je objekat podoban za upotrebu, niko ne preuzima ni odgovornost ukoliko se ispostavi da su građevine nebezbedne. Imajući u vidu da se tokom 3 meseca trajanja izložbe očekuje 3,5 miliona poseta, bezbednost objekata dodatno dobija na značaju, istakli su i ukazali da je procena uticaja na životnu sredinu obesmišljena, jer njeno naknadno pribavljanje samo po sebi ne znači ništa ako se ona ne traži i ne dobije pre podnošenja zahteva za izdavanje građevinske dozvole. Isključivanjem obaveze izrade studije zaštite nepokretnog kulturnog dobra za sve akte koji se odnose na realizaciju projekata od nacionalnog značaja dovodi se u pitanje očuvanje kulturnih dobara usled promena u urbanom prostoru ili okolini sa kojim predstavlja jedinstvenu celinu. Sprovođenje mera tehničke zaštite mora biti imperativ u trenutku kada realizacija projekata od nacionalnog značaja preti nestanku kompleksa poput Beogradskog sajma, Generalštaba Vojske Srbije, zgrade Ministarstva odbrane dela Beogradske tvrđave, stare šećerane i drugih, navodi Reri, uz poziv stručnoj i najširoj javnosti da podrže zahtev za povlačenje predloga ova dva zakona iz skupštinske procedure. Biljana?
Na kraju, recite nam kako se na ove izmene zakona gleda u svetlu tragedije u Novom Sadu i blokade studenata. Šta kažu mediji, stručnjaci?
Odmah nakon tragedije u Novom Sadu domaći tabloidi i njima bliski analitičari su krenuli sa upozorenjima da je opšta hajka i histerija koja je nastala posle pada nastrešnice ugrozila čak i Expo 2027, najznačajniji projekat u novijoj istoriji Srbije, kako je tada napisao portal republika.rs. Umesto da to bude naša najveća šansa za skok u budućnost i nastavak razvoja zemlje, postoji opasnost da se više niko neće usuđivati da potpiše bilo kakav papir u vezi s ovim projektom kako bi izbegao bilo kakvu odgovornost u budućnosti, naveo je pomenuti portal. Politički analitičar Dejan Miletić je za Srpski telegraf izjavio da se sve nakon pada nastrešnice radi u kontekstu toga da se uruši institucionalno poverenje i stvori atmosfera autodestrukcije i da je to segment delovanja opozicije koji ne bira sredstva da uruši pozicije Srbije. Direktor Srpskog telegrafa je u novembru izjavio da je osim Expa ugrožen čak i projekat Beogradskog metroa. Predsednik Aleksandar Vučić je očajan zbog toga i nakon što prikupi sve informacije, obavestiće javnost šta se dešava i da li ćemo možda morati čak i da odustanemo od izložbe Expo. Naša je sreća što imamo predsednika koji ne podleže pritiscima i hajkama, koji u neku ruku blaga, ali i strog u smislu odgovornosti i racionalno sagledava stvari, rekao je tada Saša Milovanović. Milan Ćulibrk, zamenik urednika nedeljnika Radar, ovih dana također podseća da se pre samo mesec dana predsednik Vučić javno požalio da posle pada nastrešnice, citat, niko ne želi ništa da potpiše i da niko ne može da dobije potpis ni jednog državnog organa ni za šta. Ta poruka sa Andrićevog venca za samo 3 sedmice u Nemanjenoj 11 pretočena je u zakon, a da bi bila sigurna da niko više neće insistirati na predviđenim procedurama. Vlada je novim predlogom zakonskih rešenja sama sebe ovlastila da bliže uređuje uslove i postupak za opuštanje u rad objekata za Expo. Konačno, nova pravila čim budu usvojena važiće i za sve druge radove započete po još važećem zakonu, piše Ćulibrk, uz ocenu da su nova rešenja iskrojena da olakšaju moguće koruptivne dilove sa privilegovanim pojedincima i firmama, kako onim angažovanim za Expo, tako i za druge projekte za kojih stoji država. Izgradnja kompleksa Expo po svemu sudeći o ozbiljnim problemima, te je država odlučila da poruši poslednje prepreke kako bi stigla da sve završi u rokovima. Izmenama lex specialisa za Expo nastavlja se derogiranje pravila propisanih zakonom o planiranju izgradnje, piše ekonomski novinar Ivan Radak. A neki, kao ekološki ustanak, pak traže od međunarodnog odbora za izložbe da oduzme dozvolu za nastavak radova na Expo kompleksu. Biljana?
Toliko za danas, Mija, hvala. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Ja sam Biljana Ristić. Ostanite sa nama.
Vi ste uz SBS na Srpskom.
U nastavku programa Zdravstvene teme, Australijsko medicinsko udruženje pokrenulo je kampanju za modernizaciju Medicare-a pod nazivom Modernize Medicare, pozivajući na reformu Medicare sistema kako bi se osiguralo da pacijenti mogu dobiti zdravstvenu negu koja im je potrebna. Prema mišljenju koje su dali iz ove organizacije, Medicare je zaglavljen u 1980. i više ne zadovoljava potrebe pacijenata, piše Adriana Weinstock za SBS News. Prva verzija Medicare-a zvala se Medibank. Predstavljena je 1975. nakon nekoliko neuspelih pokretanja univerzalnog zdravstvenog sistema u Australiji, ali do ranih 80. umjesto da zdravstveno pokrije sve Australijance, vlada je obezbedila zdravstvo samo penzionerima i domaćinstvima sa niskim prihodima, zbog čega je na stotine hiljada Australijanaca moralo da se osloni na privatno zdravstveno osiguranje. 1983. ponovo je uspostavljen program univerzalnog zdravstvenog osiguranja, a Medicare je počeo da funkcioniše sljedeće godine. Put nimalo lak, a izgleda da će planiranje morati da počne iznova, kaže Danielle McMullen, predsjednica Australijskog medicinskog udruženja. Kreiran je 1984. i tada su ljudi možda imali jedan ili dva jednostavna zdravstvena problema zbog kojih su morali da odu kod lekara opšte prakse i obično nisu morali da provedu više od nekoliko minuta sa lekarom, ali sada, naravno, nalazimo se u vremenu u kojem ljudi imaju više hroničnih bolesti, više mentalnih bolesti, pa čak i lečenje jednostavnih zdravstvenih stanja je komplikovanije nego što je bilo 80-ih, a ipak imamo istu staru strukturu Medicare-a, kaže ona. Dr. McMullen kaže da je to razlog zašto je AMA pokrenula kampanju modernizacije, pozivajući na hitnu reformu sistema. Predlozi uključuju adekvatno finansiranje opšte prakse i novu strukturu standardizovanih konsultativnih stavki na 7 nivoa, koja ima za cilj da pomogne pacijentima da provode više vremena sa svojim lekarom. Prosječno vreme konsultacija sada iznosi više od 18 minuta sa lekarom opšte prakse, ali Medicare je kreiran u vreme kada je bilo uobičajenije provesti samo 5 do 10 minuta sa lekarom opšte prakse. A Medicare popust za duže konsultacije nije išao u korak sa troškovima, što znači da pacijenti moraju da daju više iz svog džepa. Sve više košta odlazak kod lekara, a znamo da je to teško izdržati u vremenima krize, troškova života, kaže McMullen. Ali zašto je ljudima potrebno više vremena u kontaktu sa lekarom? Dr. Michael Wright, predsjednik Kraljevskog australijskog koleđa lekara opšte prakse, objašnjava. Ono što otkrivamo jeste da naša populacija raste, ali i stari, i sve više nas živi sa hroničnim zdravstvenim stanjima. Dakle, stvari poput dijabetesa, astme. Imamo sve više ljudi koji žive sa mentalnim zdravstvenim problemima i često sa višestrukim zdravstvenim stanjima i tako se promijenila i priroda nege koju pružamo, ali Medicare nije, pa je potrebno da ulažemo više u duže konsultacije, kaže on. Također kaže da bi produženje standardnog vremena za konsultacije moglo pomoći vladi da uštedi novac na duge staze. U okviru dužih konsultacija imate mogućnost da pružite potpunu sveobuhvatnu negu. Za 5 minuta jednostavno ne možete to da uradite. Često će ljudi imati jedan problem, možda dva ili često tri ili četiri. Zatim tu je uključena i prevencija, kao što je uveravanje da su prošli sve potrebne preglede, a također i razgovor o njihovim mentalnim, zdravstvenim problemima, čak i socijalnim pitanjima. Sve te stvari zahtevaju više vremena, a ako pravilno finansiramo opštu praksu, možemo da održimo zdravlje ljudi u zajednici i to je najbolja investicija koju možemo da uložimo u Medicare, jer manja je verovatnoća da će ljudi morati da idu u odjeljenja hitne pomoći ili bolnice, za koje znamo da su mnogo skuplje od pregleda kod lekara opšte prakse, kaže on. Udruženje također poziva na multidisciplinarni pristup zdravstvenoj nezi u opštoj praksi i dodatnih 500 mjesta za obuku novih lekara opšte prakse. Dr. McMullen kaže da se Australija suočava sa nedostatkom lekara opšte prakse. Ako ništa ne uradimo po tom pitanju, nedostajaće nam više od 10.000 lekara opšte prakse samo u sljedećih 6 godina, kaže ona, a to je posljedica loše indeksacije Medicare rebata, zbog čega je teže zaraditi za pristojan život obavljajući opštu lekarsku praksu. Bilo je poteškoća i da se ljudi privuku u opštu praksu u situaciji kada mogu da rade na drugim specijalnostima. Peter Brandon, direktor programa za zdravlje na Institutu Grattan, kaže da su zajednice sa niskim primanjima najviše pogođene problemima u trenutnom zdravstvenom sistemu. Siromašni ljudi ne mogu sebi da priušte da plate iz džepa za pregled kod lekara opšte prakse, što im smanjuje izbor gde mogu da odu na pregled. I to su ljudi koji žive u delovima zemlje gde nemamo mnogo lekara opšte prakse u ruralnim delovima. Zato su i bolesti i mnogo je veća verovatnoća da će otići u bolnicu zbog stanja koje bi se moglo spriječiti dobrom primarnom negom, kaže on. Dr. Wright kaže da postoje dve glavne mere koje treba preduzeti da bi se rešio problem. Opštoj praksi su potrebna značajna financijska sredstva kroz povećanje Medicare-a nakon što su godinama sukcesivne vlade rezale fondove za zdravstvo i zato što Medicare rebate nisu išle u skladu sa inflacijom. Mislim da moramo da uradimo dve stvari. Mislim da će povećanje rebata olakšati lekarima opšte prakse da naplaćuju duže konsultacije, a također će smanjiti troškove koje pacijenti koji nemaju pristup bulk billingu moraju da plate iz džepa. I također moramo da obučimo više lekara opšte prakse. A kako se približavaju federalni izbori, potencijalne buduće vlade su stavljene pod pritisak da daju prioritet Medicare-u u svojim budžetima. Ove strane zaista žele da pomognu zdravstvenom sistemu, kaže dr. McMullen, ali očigledno da obe imaju budžete kojih se moraju pridržavati i znamo da će to biti zaista sporni izbori sa mnogo problema sa kojima će stranke biti suočene. Ali mislimo da zdravlje mora da bude na vrhu liste prioriteta. Sigurno nema važnijeg ulaganja od ulaganja u zdravlje ljudi i zato ćemo nastaviti da vršimo pritisak na obe strane pred ove izbore, da stave zdravlje Australijanaca na prvo mesto, da preduzimaju potrebne korake, kaže dr. McMullen i dodaje da kogod stupi na vlast, mora brzo da reaguje. Slušajte zanimljive priče na bilo kom mobilnom uređaju. Besplatno. Posjetite sbs.com.au/serbian ili preuzmite našu audio aplikaciju. Slušate program na srpskom jeziku. Ja sam Biljana Ristić. Naučno ispitivanje grupe australijskih stručnjaka pokazalo je da promjene načina života u 4 ključne oblasti može da odloži početak demencije kod ljudi. Reč je o prvom programu ovakve vrste ikad sprovedenom u ovoj oblasti. Više detalja u sljedećem prilogu.
82-godišnja Paddy Goldsmith i njen suprug Jeff su i u poznijem dobu spremni da prihvate novi način života. Oni redovno zajedno kuvaju i vežbaju telo i um u nadi da će spriječiti pojavu demencije.
Unfortunately, a number of friends have dementia.
Paddy kaže da nažalost veliki broj njihovih prijatelja ima demenciju ili se brinu o nekome s ovim stanjem. Videvši kako to utiče na ljude, ona i njen suprug su odlučili da učine šta god mogu kako bi spriječili da se i njima to dogodi. U protekle 3 godine, Paddy je učestvovala u online programu promjene načina života sa ličnim instruktorom. Cilj ovog programa je da spreči pad kognitivnih sposobnosti kod ljudi. Paddy kaže da je kurs bio veoma dobro predstavljen od strane instruktora i da joj je omogućio da primjeni te promjene u svom načinu života. U ovom probnom programu učestvovalo je oko 6.000 ljudi starosti između 55 i 77 godina iz gradskih i ruralnih sredina širom Australije. Istraživanje je vodio profesor Henry Brodati, kodirektor Centra za zdravo starenje mozga na Univerzitetu Novog Južnog Velsa.
We know that 45% of the risk of dementia
Profesor kaže da je 45% rizika od demencije uzrokovano faktorima sredine, a to su uglavnom stvari koje možemo da menjamo. Pre svega fizička aktivnost, zdrava ishrana i više aktivnosti koje podstiču kognitivne sposobnosti. Od učesnika ovog probnog programa stručnjaci su tražili da naprave promjene u 4 oblasti svog života. Najpre, fizička aktivnost, uključujući kardio treninge i treninge snage i ravnoteže. Zatim, savjetovana je ishrana bazirana na mediteranskoj dijeti, kao i 45-minutne seanse treninga mozga kroz kognitivne sposobnosti, uključujući vizuelnu i verbalnu memoriju. Četvrta stavka bio je duševni mir, u sklopu kojeg su učesnici sprovodili digitalni program mentalnog zdravlja sa ciljem smanjenja depresije i anksioznosti. Polovina učesnika je dobila online obuku i podršku, a druga polovina javno dostupne informacije. Profesor Brodati kaže da je kod obe grupe program rezultirao boljom kognitivnom spoznajom kod starijih odraslih osoba.
And at the end of year 3 we found both groups had improved. But the group that had coaching had improved.
Na kraju treće godine programa otkrili smo poboljšanja kod obe grupe, s tim da se stanje kod one polovine učesnika koji su imali aktivnu obuku popravilo čak i više od očekivanja. Procenjuje se da su ta poboljšanja jednaka odlaganju demencije za oko godinu dana, ali da bi se to i dokazalo, bit će potrebno mnogo duže praćenje, kaže Brodati, izražavajući nadu da će kroz duže praćenje biti dokazana i efikasnost programa. Prema medicinskim podacima, više od 420.000 ljudi u Australiji živi sa demencijom. Prema trenutnim projekcijama, očekuje se da će u bliskoj budućnosti ovo stanje nadmašiti bolesti srca kao vodeći uzrok smrti u Australiji. Dr. David Sykes je direktor organizacije Demencija Australija, krovnog nacionalnog tela za istraživanje ove bolesti. On kaže da je sprovedeno testiranje naglasilo potrebu za jačanjem svesti zajednice o demenciji.
We've got good examples in this country of really health messaging.
Dr. Sykes kaže da Australija ima neke zaista dobre primjere širenja zdravstvenih poruka i da je po tome lider u svetu. On smatra da je sada prilika da se isto primeni u kontekstu demencije kroz promovisanje vežbanja, zdrave ishrane i treninga mozga i kognitivnih funkcija. Sykes dodaje i da je neophodno da vlada preduzme više koraka i veću odgovornost u promovisanju svesti o demenciji kroz poruke javnog zdravlja. Učesnici programa poput Paddy i Jeffa kažu da se osjećaju dobro jer čine sve što mogu da smanje rizik od nastanka demencije. A održavanje kvaliteta života kakav su vodili tokom 3 godine programa smatraju za izuzetno važan faktor u očuvanju boljeg zdravlja, pišu Liz Medok i Abby O'Brien za SBS News. Vi slušate program na srpskom. Ja sam Branko Cvetojević.
Čiribu, čiriba, garavi sokak i time završamo današnji program. Sljedeća emisija na srpskom u četvrtak u 15 časova. Slušajte nas na internetu sbs.com.au/radio. Na aplikaciji SBS Audio App koja je besplatna, također SBS On Demand. Posjetite našu web stranicu sbs.com.au/sbn. Sa vama danas bila je Biljana Ristić. Ja vam želim prijatan ostatak ovog 4. februara 2025. Doviđenja i prijatno. Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.